Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Sekmadienio vidudienio malda. Ar ir mums Jėzaus žodžiai yra gyvenimo žodžiai? Klausė popiežius. Pranciškaus malda už Nikaragvą, už sergančius beždžionių raupais ir prašymą saugoti religijos laisvę Ukrainoje. Nacionalinis eucharistinis kongresas Madagaskare ir apdovanojamas Pakistano kardinolui. Keli savaitės įvykiai Lietuvoje.
Il Vangelo della liturgia ci riferisce la celebre risposta di San Pietro.
Rugpjūčio 25-osios viešpaties angelo vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje popiežius Pranciškus komentavo dienos evangelijos skaitinį, kuriame nuskambėjo garsieji apaštalo Petro žodžiai: Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tai gražų žodžiai liudijantis apie draugystę ir pasitikėjimą, kurie siejo Petrą ir kitus mokinius su Kristumi.
Signore, da chi andremo? Tu hai parola di vita eterna.
Viešpatie, pas ką eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius, pakartojo popiežius Pranciškus. Bet, primena šventasis tėvas, apaštalas Petras šiuo žodžius ištarė nelengvu momentu. Po Jėzaus kalbos apie tai, kad jis yra iš dangaus nužengusi duona. Daugelis klausytojų šios kalbos nesuprato ir ją pasipiktino. Nuo Jėzaus nusigrėžė ir daug jo paties mokinių. Tačiau 12 ne, nes apaštalo Petro žodžiais girdėjo iš jo amžinojo gyvenimo žodžius. Jie ir toliau liks su juo įvairiuose gyvenimo situacijose. Jie ne visada supranta, ką mokytojas sako ir daro. Kartais jiems nelengva priimti jo meilės paradoksus ir jo didelį gailestingumo reiklumą, jo savęs dovanojimo kitiems radikalumą. Jėzaus pasirinkimai dažnai išeina už įprasto mentaliteto, institucinės religijos, normų ir tradicijų ribų, sukurdami provokuojančias ir trikdančias situacijas. Nėra lengva sekti paskui jį. Tačiau tarp daugybės tų metų mokytojų, Petras ir kiti apaštalai tik jame rado atsakymą į gyvenimo, džiaugsmo ir meilės troškulį. Tik su juo patyrė gyvenimo pilnatvę, kurios ieškojo už nuodėmės ir net mirties ribų. Todėl jie nepasitraukė, priešingai, visi išskyrus vieną, nors ir nekartą nupuldami ir dėl to gailėdamiesi, pasiliko su mokytoju iki galo. Broliai ir seseris, tai liečia ir mus. Mums taip pat nelengva sekti viešpačiu, suprasti jo veikimo būdą, priimti jo kriterijus ir pavyzdį, pažymėjo popiežius Pranciškus. Tačiau, anot jo, kuo labiau prisiartiname prie jo, kuo labiau gyvename pagal jo evangeliją, priimame jo malonės sakramentuose, būname jo draugijoje melsdamiesi, stengiamės būti, kaip ir jis nuolankus, bei mylėti, tuo labiau patiriame, kaip gražu turėti tokį draugą ir suvokiame, kad tik jis turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tad paklauskime savęs, kiek Jėzus dalyvauja mano gyvenime. Ar leidžiu savo būti paliestas ir provokuojamas jo žodžiu? Ar galiu pasakyti, kad ir man jie yra gyvenimo žodžiai?
A te, fratello, sorella, domando, le parole di Gesù sono per te, anche per me, parole di vita eterna?
Tavęs, broli, sese, klausiu, ar tau, ar man Jėzaus žodžiai yra amžinojo gyvenimo žodžiai. Tegul Marija, priėmusi Jėzų, Dievo žodį savo kūne, padeda mums jo klausytis ir niekada nuo jo neatsitraukti, meldė popiežius Pranciškus.
Desidero manifestare la mia solidarietà alle migliaia di persone colpite dal vaiolo delle scimmie.
Noriu išreikšti solidarumą tūkstančiams žmonių susirgusių beždžionių raupais, lėmusių tikrą pasaulinę sveikatos krizę. Rūpjūčio 24 dienos vidudienio maldos susitikimo metu sakė popiežius Pranciškus. Galima priminti, kad 2022 ir 2023 metais įvairiose Afrikos žemyno šalyse buvo užregistruotos užsikrėtimų beždžionių raupais infekcija bangos. Rūpjūčio viduryje pasaulinė sveikatos organizacija, įvertinusi paūmėjusią situaciją, paskelbė, kad beždžionių raupų plitimas tapo tarptautinę sveikatos krizę. Meldžiuosi už visus užsikrėtusius, ypač už labai nukentėjusius Kongo Demokratinės Respublikos žmonės. Išreiškiu užuojautą labiausiai nuo šios lygos nukentėjusių šalių bažnyčioms, raginu vyriausybės bei privatų verslą dalytis turimomis technologijomis ir gydymo būdais, kad niekam nepritrūktų tinkamos medicininės priežiūros, ragino popiežius Pranciškus. Rūpjūčio 24-osios viešpaties angelo vidudinio susitikime popiežius Pranciškus meldėsi už Nikaragvo žmonės, kurie susiduria su vis didesnėmis politinėmis represijomis. Kreipiuosi į mylimus Nikaragvos žmonės. Raginu jūs atnaujinti savo viltį Jėzų. Atsiminkite, kad šventoji dvasia visada kreipia istoriją į aukštesnius dalykus. Tegul nekaltoji mergelė saugo jūs išbandymo metu ir leidžia pajusti savo motinišką švelnumą. Tegul Dievo motina lydi mylimus Nikaragvos žmonės. Meldė popiežius Pranciškus. Sekmadienio vidudienį Pranciškus, kaip visada, prašė maldos už karo pabaigą Palestinoje, Izraelyje, Minmare, kitose regionuose. Pasak jo, jis skausmingai stebė besitęsiančias kovas Ukrainoje ir Rusijos federacijoje. Popiežius taip pat prašė išvengti bažnyčių uždraudimo Ukrainoje. Kalbama apie rugpjūčio 20-ąją Ukrainoje priimtą įstatymą, kurio draudžiama su Rusija ryšių turinčių religinių organizacijų veikla. Daug mėnesių Ukrainoje vyko diskusijos. Viena, negalima taikstyti su situacijomis, kai kurių Ukrainos ortodoksų sąsojo su Maskvos patriarchatu lemia Maskvos režimo siekių interesų ir propagandos klaidą. Antra, demokratinė santvarka turi gerbti religijos laisvę ir valstybės nesikišimo į bažnyčių vidaus reikalus principą. Karštas savo krašto gynėjas Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galvas Vadoslavas Šepčiukas, girdėdamas raginimus blokų uždrausti su Maskvos patriarchatu susijusią ortodoksų bažnyčią Ukrainoje, yra sakęs, kad valstybė turi teisę ir pareigą bausti kolaborantus, kad ir kokio rango jie būtų, bet neturėtų uždrausti bažnyčios kaip tokios, bet to ir jos nariai kovoja fronte Ukrainos pusėje. Popiežius taip pat pabrėžia abu individualios kaltės ir religijos laisvės principus. Galvodamas apie neseniai Ukrainoje priimto įstatymo normas, nuogastauju dėl besimeldžiančiųjų laisvės, nes tie, kurie tikrai meldžiasi, visada meldžiasi už visus. Žmogus nedaro blogio dėl to, kad meldžiasi. Jei kas nors padaro blogį prieš savo tautą, jis bus už tai kaltas. Bet jis nedaro blogio dėl to, kad tik meldžiasi. Tegul tiems, kurie nori melstis, būna leista melstis toje bažnyčioje, kurią jie laiko savo. Prašau, tegul ne viena krikščionių bažnyčia nebūna tiesiogiai ar netiesiogiai panaikinta. Bažnyčios neturi būti liečiamos, sakė popiežius. Popiežius Pranciškus pasveikino trečiąjį nacionalinį eucharistinį kongresą Madagaskare, kuris prasidėjo penktadienį rugpjūčio 23-ąją ir tęsėsi iki pirmadienio rugpjūčio 26-osios. Šio susitikimo tema skelbia Brolybė gydo pasaulį. Kongresas vyksta Anciranoje, mieste salos šiaurėje. Drąsinu šią iniciatyvą, kuria siekiama atvesti jūsų bendruomenių sūnus ir dukras prie pagrindų, padedant jiems iš naujo atrasti Eucharistijos adoracijos prasme ir troškimą praleisti laiką su Kristumi. Tai padės kiekvienam iš jūsų būti tokiais krikščionimis, kokiais esate pašaukti tapti vis labiau ir labiau. rašo popiežius Madagaskaro katalikams. Pasak jo, tikėti realiu Jėzaus buvimo Eucharistijoje gali būti didelis iššūkis. Svarbu tai patirti gyvai. Nemažiau svarbu išmokti, kartu su Jėzaus auka, ant altoriaus atnešti ir savo gyvenimą. Pranciškus linkėjo, kad dalyvavimas Eucharistinėme kongrese glaudžiai susisietų su sinodiniu keliu ir baigimuoju viskupų sinodo apie sinodiškumą susitikimu rudenį. Kongresą ir sinodinį kelią sieja daug bendrų dalykų – buvimas kartu, bendra malda, bendri įsipareigojimai ir dalyjimasis patirta Dievo meilė. Solidarumo skatinimas, ypač su tais, kurie itin išmėginami ir nuleido rankas. Neškite jiems viešpaties viltį, būkite jo gailestingumo ir gailestingosios meilės liudytojai. Linkėdamas jums vaisingo kongreso, kiekvieną patikiu motiniškai mergelės Marijos globai. Tegul jį užtaria jūs, kad kiekvieną dieną gilintumėte savo ryšį su Kristumi. Rašo popiežius Madagaskaro nacionalinio eucharistinio kongreso dalyviams. Galima pridurti, kad 2024 rugsėjo 8-15 dienomis Ekvadoro sostinėje Kite įvyks tarptautinis eucharistinis kongresas.
Karačio arkivyskupui emeritui kardinolui Jozefui Kocui paskirtas Pakistano Tamga įimtęs apdovanojimas už pastangas puoselėti taiką tarp įvairių religijų žmonių. 78-osios šalies nepriklausomybės dienos proga Pakistano prezidentas Azifas Ali Zardari Karačio arkivyskupui emeritui kardinolui Jozefui Kocui paskyrė apdovanojimą Tamga įimtęs. Įvertinti 104 asmenų nuopelnai tautai praneša PAK News. Tamga įimtęs apdovanojimas skiriamas Pakistano gyventojams už išskirtinį indėlį tautos geroviai. Apdovanojimas taip pat gali būti suteiktas užsienio piliečiams už ypatingus nuopelnus Pakistanui. Prezidentas įvertino kardinolo pastangas skatinant dialogą tarp įvairių religinių bendruomenių ir propaguojant socialinę gerovę bei mažumų teises. Kardinolo iniciatyvos buvo skirtos sveikatos priežiūros, švietimo ir bendruomenės gerovės skatinimui visame Pakistane. Prezidentas Zardari pagyrė kardinolo Kocio indėlį siekiant tarp religinės darnos. Jo tarnavimas žmonijai ir vaidmuo suartinant skirtingus tikėjimus yra įkvėpimas visiems pakistaniečiams, sakė prezidentas, pabrėždamas kardinolo nuopelnus siekiant taikos ir gerovės šalyje. Apdovanojimų ceremonija numatyta kitų metų kovo 23 dieną.
Rugpjūčio 24 dieną Paparčiuose buvo paminėtas Betliejaus seserų atvykimo į Lietuvą 30-metis. 1994 metais seseris pakvietė Vilniaus arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. Ieškodamos tinkamos vietos uždaram vienuolynui, jos galiausiai sutiko įsikurti Kaišiadorių vyskupijoje esančiuose Paparčiuose, kur po 3 metų buvo baigta statyti bažnyčią ir dabartinės Aušrinės Marijos vienuolynas. Jubiliejaus iškilmėse šventasis mišes aukojo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Matulaitis ir vyskupas Saulius Bužauskas. Į šventę atvykę 200 vienuolyno svečių ir bičiulių turėjo galimybę pabendrauti su seserimis, aplankyti klauzūros erdves. Kauno arkivyskupija informuoja, kad knygynų lentynas artimiausiu metu turėtų pasiekti Kauno arkivyskupo Kestučio Kėvalo knyga Žmogaus širdis sutverta dangui, kurią išleido leidykla Tyto Alba. Leidyklos puslapyje rašoma, kad knyga sudaro 15 pokalbių, kurių temas diktuoja metų riboženkliai, svarbios minėtinos datos, pradedant sausio 13-ąją, vasario 16-ąją, baigiant visų šventųjų dieną ir kalėdomis. Atsispiriant nuo jų kalbama apie būtąjį ir būsimąjį laiką, praėjusias dienas, dabarties iššūkius, amžinąsias tiesas bei ateities svajones. Knygos pasirodymo proga dienraštis Bernardinai LT rugpjūčio 20 dieną paskelbė Vytauto Markevičiaus parengtą pokalbį su arkivyskupu Kestučiu Kėvalu ir knygos sudarytoju Vytautu Raškausku. Nusakydamas knygos esmę, arkivyskupas pabrėžė, kad pirmiausia jam norėtųsi pasiųsti vilties žinę žmonėms, kurie dairosi viešpaties veikimo ženklų pasaulyje savo gyvenime. Tai yra įvykių apmąstymas, refleksija, taip pat aptariami įvairūs gyvenimo bažnyčios reiškiniai su tam tikra vilties nata. Tai yra kvietimas žmonėms žvelgti į gyvenimą iš viešpaties perspektyvos, iš jo sakytume laiko ir tokiu būdu padovanoti ir savo gyvenimui įžvalgas, kurios galėtų padrasinti viltį padovanoti kitam žmogui, tam tikru būdu suteikti jėgų eiti į priekį gyvenime, jeigu kartais jų pristinga, semti stiprybės iš praeities, iš to galėtume sakyti jau atpažįstamo viešpaties vedimo braižo, per įvykius, per reiškinius, pagaliau per bažnyčios gyvavimą, kuris mums yra dovana, kalbėjo arkivyskupas Kęstutis Kėvalas apie savo knygą Žmogaus širdis sutverta dangui. Portalas LRT LT rugpjūčio 23 dieną paskelbė išsamų Pauliaus Aleksandravičiaus straipsnį apie antisovietinio katalikų pogrydžio, ypač Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbių humoro fenomeną. Kiekviena humoro apraiška užklausia tikrovę, meta jai savotišką iššūkį. Pasaulį toks humoras persmeigia vertikale, kurioje jau galima kalbėti apie reikšmę, prasmę, funkcijas, komunikacinę, psichologinę, sociokultūrinę ir kitas. Antisovietinio pasipriešinimo dalyvių humoras gerokai perkratydavo, netgi supurtydavo okupacinę socialistinę ano meto santvarką, rašo straipsnio autorius, toliau kaip pavyzdį pasitelkdamas kunigo Juozo Zdebskio asmenybę ir jo akistatas su sovietiniu saugumu. Štai kartą po daugiau nei pusdienį trukusio psichologiškai alinančio tardymo, jokios kaltės nepajėgė įrodyti pareigūnai, buvo priversti kunigą paleisti. Išeidamas iš KGB tardytojo kabineto, kunigas Juozas Zdebskis demonstratyviai žvilgtelėjęs į laikrodį ir taręs: iki keleivinės mašinos turiu dar vieną valandą, gal turite nekrikštytų vaikų, pakrikštysiu. Sunku pasakyti, kokias kagebistų reakcijas sukėlė toks drąsus siūlymas, svarsto Paulius Aleksandravičius. Bet aišku viena, jis tikrai keurai pervėrė tą situaciją, sukrėtė, sudrebino tą sovietinio ateizmo aplinką, KGB rūmus ir josios dalyvius. Ir ši šmaikšti žinutė, šis šypsnį keliantis pasakymas, liudija adresanto autoriaus, tai yra kunigo Juozo Zdebskio, subtilų humoro jausmą, inteligenciją, išsaugotą orumą ir ramybę. Sugnuždytas, tardymų palauštas, išsigandęs ar susinervinęs žmogus tikrai nebūtų galėjęs taip pasielgti, apibendrina straipsnio LRT LT autorius, toliau nagrinėjantis aštrų ir nekartą saugumiečius gluminusį sesers Nijolės Sadūnaitės humorą bei intelektualųjį kunigo Roberto Grigo humorą knygoje Rekrūto atsiminimai, kurioje aprašomos priverstinės tarnybos sovietinėje armijoje patirtys. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.